habeen wanaagsan ku soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan ugana daawanaysaan magaalada washington d c. waa habeennimo isniina bisha julaay ee sannadka kuna waa 2-10. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah muran cusub oo ka dhex taagan guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada mataliya somalilan ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya.
sida la wada og yahay, arrinta guddiga doorashada ee somalilan waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii laysku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii laysku khilaafsanaa. ugu dambayntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jebiyey dowladdu u kala jebisay siyaasiyiintii ka soo jeeday somalilan ee midnimada u taagnaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan doorashada soomaaliya iyo saamaynta musuqmaasuqu ku yeelan karo xulista xildhibaanada.
inta badan dadka lacagta bixinaayo ma aha dad ka fekerayo dan umadeed ka fekerayo ma aha, waa dad ee u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlado shisheeye ka dhigteen dabeecad inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan.
waxaa kale oon idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jabuuti ayaa lagu shaaciyey in xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay axaddii shalay ansixisay xeer qabyo ah oo ku saabsan in shirkadda isgaarsiinta ee dalkaasi ee jabuuti telecom oo ay dowladdu leedahay qayb yar oo ka mid ah saamigeeda laga iibiyo maalgashadayaasha lagu kalsoon yahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qodobkan lagu gorfeeyey shir ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee jabuuti oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dalkaasi. tallaabadan ayaa ah mid xukuumadda jabuuti ay ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo suurtagelinaysa in la furfuro lana horumariyo dhaqaalaha dalkaasi oo ay inta badan gacanta ku hayso dowladdu. war saxaafadeedka madaxtooyada jabuuti ayaa lagu sheegay in meelmarinta xeerkan ay xukuumaddu u adeegsan doonto talada iyo aqoonta shirkado iyo khubaro caalami ah kuwaasi oo gacan ka geysan doona sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. jeneraalka hogaaminayay dagaalka afghanistan austin miller ayaa isniinta maanta hoggaanka wareejiyey. tallaabadan ayaa calaamad u ah dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa ee uu maraykanku galo. miller ayaa noqonaya jeneraalkii u dambeeyey ee hawsha ka fadhiistay afghanistan iyada oo xaflad kaabul lagu qabtay ay noqon doonto mid hordhac u sii ah in uu si caadi ah isoo idlaanayo howlgalkii milatariga bisha august 2017. khubarada maraykanka ee ka howlgalay afghanistan ayaana u caddayn weli ilaa hadda in ay guulaysan doonto dowladda afghanistan ee ay reer galbeedku taageeraan maadaama taalibaan ay soo durkayso islamarkaana ay gacanta ku dhigeen dhul badan marka la eego tan iyo markii dagaalku uu bilaabmay. maxkamadda rafcaanka ee dalka masar ugu sarreysa ayaa axaddii taageertay xukun 10 ka mid ah hogaamiyaasha ururka ikhwaanul muslimiinka dalka masar, kuwaasi oo uu ku jiro hogaamiyaha kooxda, in lagu xukumo xabsi daa'in sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee mina. sanadkii 2019 ayaa maxkamadda dembiyada ee magaalada qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo uu ku jiro hogaamiyaha sare kooxda maxamed badiic dembi la xidhiiray dilka askar booliis ah iyo abaabulka jebinta xabsiyo sanadkii 2011. kacdoonkaasi oo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee xusni mubaarak, waxaana eedeysanayaasha lagu helay dembi ah in ay gacan ka geysteen baxsashada ilaa 20,000 oo maxbuus. taliyaha booliska dalka haiti ayaa sheegay in ay xireen nin u dhashay dalkaasi oo dalkaasi kusoo galay diyaarad gaar ah bishii juun, kaasi oo sida ay booliisku sheegeen la sheegay ama la shaqeeyey kuwii ka dambeeyey dilkii madaxweynaha dalkaasi jovel moise. taliyaha booliska leon charles ayaa ninkaasi ku sheegay magiciisa christian sanon, islamarkaana sheegay inuu haiti una yimid ujeeddo siyaasadeed. taliyaha booliska ee Haiti ayaa sheegay in ninkan ay la socdeen ilaalo uu isagu soo kureystay, kuwaasi oo markii hore hawshoodu ay ahayd in isaga ay ilaaliyaan balse markii dambe loo diray in ay soo xidhaan Muas waa madaxweynaha la dilay. mar kale fiidnimo wanaagsan dhowdeel iyo dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. muran cusub ayaa ka dhex dhashay guddiga maamuli doona doorashada xubnaha ka soo jeeda somaliland ee labada aqal ee baarlamaanka ka mid noqonaya. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho inooga soo diray xasan kaafi qoyste.
shir jaraa'id oo ay maanta magaalada muqdisho ku qabteen xildhibaano ka soo jeeda gobollada waqooyi ayaa waxa ay eedayn kulul u soo jeediyeen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban maxamed xasan ciro. xubnaha ayaa guddoomiye ciro ku eedeeyey inuu laba garab u kala jebiyey guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi islamarkaana uu qabtay doorasho hal dhinac ah, sida uu ku warramayo maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ah xildhibaanadii shirka jaraa'id qabtay.
waxaad labadii maalmood ee ugu dambeeyey gaar ahaan shalay iyo dor aad ka maqlaysay warbaahinta in guddigii doorashada ee somalilan ay kala jabeen oo samaysteen laba guddoon. waxaan rabnaa maanta ummadda soomaaliyeed iyo warbaahintaba inaan la wadaagno ciddii ka dambaysay kala jabka guddiga oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee fiit maxamed xasan ciro. sida la wada og yahay, arrinta guddiga doorashada ee somalilan waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii laysku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii laysku khilaafsanaa. ugu dambayntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jebiyey dowladdu u kala jebisay siyaasiyiintii ka soo jeeday somaliland ee midnimada u taagnaa. heshiiskii 27-dii May 2020 waxaa ku qornaa in ra-iisul wasaaruhu hagayo doorashada somaliland isagoo mar walba la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahd. oo aanu arrintii guddiga doorashada iyo arrimaha kale ay ka mid tahay goobta lagu qabanayo doorashada iyo habraacyada aanu raacayno iyadoo lagu jiro ayaa guddoomiye ciro 6-dii bishan julaay iyadoo aan weli doorashaduba bilaaban sanduuq soo qaatay oo yidhi doorasho waxaan u qabanayaa guddiga siid ee somaliland waxaa ka joojiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha. ugu dambayntii 10-kii bisha iyadoo guddigu kala maqan yahay oo aan la ogeysiin xubnihiisa ayuu doorasho hal dhinaca u qabtay dhinacii dowladdu keentay ama uu soo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenku iyadoo dhinacii kale ka maqan yahay, taasoo keentay dhinacii kalena inay doortaan guddoom oo hadda ay sac u kala jabay.
sidoo kale xildhibaan cabdifitaax ismaaciil daahir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in qabsoomidda doorasho xor iyo xalaala ay ku xiran tahay in la helo guddoon daacad ah.
anigu waxaan intaa ku darayaa keliya doorasho xor iyo xalaalah inay qabsoonto waxa aasaas u ah sidaan wada ogsoonnahay in la helo guddoon guddi oo si hufnaani ay ku jirto oo kartii ku jirto oo cadaaladi ku jirto u maamula ugana garnaqa doorasho nooca aan sheegayay inay dhacdo. waxaynu wada ognahay ummadda soomaaliyeed ee la socotaa sidii guddoonka hadda joogaa uu ku yimi. guddoonka hadda joogaa kuma imaan inuu yahay maxaa la yidhahdaa ciddii ugu habboonayd ee qaban lahayd doorasho, oo waxaa jira dad fara badan oo laga dulbooday oo aan jagadaa qaban lahaa oo aan la keenin meesha. waxaanaynu fahmi karnaa in madaxweynaha hadda jooga uu si gaara u soo xushay guddoonka hadda jooga. shaqadan maanta qalloocanay ay hayaanna ay tahay wixii laga rajaynayay ee ay qabtaan. marka waxaan ummadda soomaaliyeed rabnaa inaan la wadaagno bal waxaa imaajin garaysaan oo cabirtaan guddoonka qaban kari waayey doorasho 8 xubnooda ee si cadaalada u qaban kari waayey doorashada, ma u malaynaysaan inay maamuli karaan doorashada 329 xildhibaan oo ku kala firirsan oo ay qabanayaan 5 maamul goboleed iyo somalilan iyo gobolka banaadir dadka ka soo jeeda oo gaar loo qaban doono doorashada xajmigaale? anigu waxaan qabaa in aanu qaban karin guddoonka ku fashilmay hadda doorasho guddi yar oo ay ahayd inay si dhib yar isu doortaan.
dhinaca kale waxaanu la xiriirnay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran maxamed xasan ciro si uu uga jawaabo eedeymaha loo soo jeediyey, balse nooma suura gelin inaannu qadka taleefanka ku helno. hase ahaatee marka ugu horraysa aan helno ayaannu idiin soo gudbin doonaa jawaabtiisa. xasan kaafi qoyste, V O A Muqdisho.
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa cambaareeyay hadal isirfaquuq ah oo lagu baahiyay baraha bulshada kana dhan ahaa saddex ciyaaryahan oo madow ah oo u ciyaara Ingiriiska kadib markii xalay ciyaartii horyaalka qaramada Yurub uu ku badiyay xulka Talyaanigu. Warbixintan waxaa nalna ka soo diray Jeff Caster, waxaana inoo hayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa cambaareeyay cunsuriyada dhanka warbaahinta bulshada iyo weeraro ka dhana ciyaartiiga madowga ah ee u ciyaaraya xulka kubadda cagta ee Britain. Kadib markii xadii shalay Talyaanigu kaga adkaadeen 3-2 ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka Yurub. Kadib markii Britain iyo Talyaanigu isla dhaaf waayeen 1-1, kadibna lagu daray waqti dheeraada, ayay taasi keentay in labada kooxood ay rigooriyaal isla gaadhaan. Ciyaaryahanada madowga ah ee Marcus Rashford, Jadon Sancho iyo Willa Bukayo Saka ayaa dhalin waayay gool kulaa goodii, taasoo Talyaaniga u suurta gelisay inay guuleystaan. Xilli faalooyinka la soo marinayay warbaahinta bulshada ee laga bixinayay kooxda Britain ay ahaayeen kuwa fiican, ayaa geesta kale saddexdaasi ciyaaryahan loo soo diray faallooyin cunsuriyada islamarkii ciyaartu dhammaatay. Boggiisa Twitter-ka ayaa qoraal u soo dhigay uu Ra'iisul Wasaare Johnson ku yidhi, kooxdu waxay istaahileen in dhawaaq sare loogu yeedho geesiyaal, balse waxaana cunsuriyada loogu talax tegin warbaahinta bulshada, kuwii mas-uulka ka ahaa tacadigaasina ay tahay inay lafahooda isla xishoodaan. Si taasi la mid ahna maayarka amaba duqa magaalada London Sadiq Khan, oo isna boggiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal, ayaa ku sheegay in aanay cunsuriyadu meel ku lahayn kubadda cagta amaba meel kaleba, isagoo intaasina sii raaciyay in kuwii ka mas-uulka ahaa ay tahay in lala xisaabtamo. Ururka maamula kubadda cagta ee dalka Britain ayaa sidoo kale soo saaray war ay ku cambaareynayaan dhammaan nooc kasta oo cunsuriyada, islamarkaana ay ku garab istaagayaan ciyaartoyga. Booliiska magaalada London ayaa iyaguna dhankooda qoraal ay Twitter-ka ku baahiyeen ku sheegay inay ka warqabaan faallooyinkaasi oo ay ku tilmaameen inaan la aqbali karin, iyadoo sidoo kalena ay sheegeen inay baarayaan. Ciyaartoyga dalka Britain ayaa iyaguna meel adag iska taagay cunsuriyadda intii uu tartanku socday, iyagoo jilibka dhulka dhigaya ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin, iyadoo ay ka mid ahayd ciyaartii kama dambaysta ahayd ee axaddii shalay. Dhammaana taageerayaasha ayaan tallaabadan ayidsanayn, iyadoo ay jireen qaar qaylo kaga falcelinayay. Xilli Ra'iisul Wasaare Johnson uu ku booriyay taageerayaashu inaanay ku urin ciyaartoyga, ayaa qaar ka mid a kuwa cambaareeya ay u arkeen jawaabtiisa mid aana ku filnayn, hase yeeshee dhiirigelinaysa cunsuriyiinta. Wareysa Sky News la yeelatay Isniintii ayaa ciyaaryahankii hore dalka Britain Gary Neville uu canaanta dusha u saaray jawaabta Johnson. Waxa uu Gary Neville sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu uu sheegay in taasi caadi u tahay bulshada dalkan inay ku uriyaan ciyaartoyga. Uu isku dayay buu yidhi in ay kordhiyaan sinaanta islamarkaana ay difaacaan kana hortagaan cunsuriyadda, isagoo sheegay inay ka bilaabantay meel sare islamarkaana aanu la yaabanayn sida sahlan ay usaaka ugu soo toosay ciwaanada noocana.
Adigu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya warbixintii Jeff Castro, kaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ilayska V O A waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacno wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soo xulashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo saamaynta musuqa uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo galaya. burburkii dowladdii dhexe ee milatariga kadib, Soomaaliya waxay markii ugu horreysay baarlamaan rasmi ah oo la doortay Muqdisho ku dhaarisay bishii Oogost sanadkii 2012. Isla bishii Sebtembar ee sanadkaasna waxaa madaxweyne loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo bedelay Shariif Sheekh Axmed. Bishii Februari ee sanadkii 2017 waxaa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyneyaashaasi ugu dambeeyey ee soo maray dalka, mid waliba waxaa soo dooranayay baarlamaan, inkastoo sida ay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanadaasi ay kala duwanaayeen. Xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ayaa ka waramaya sida ay ku soo bilowdeen xulashada xubnaha baarlamaanka laga soo bilaabo xilligii shirkii tuulada Carta ee dalka Jabuuti.
Ergooyinkii Carta la isugu geeyey 2000 markii halkaa la isugu tegey waxaa la sameeyey, ayaga dadkii tegey halkaa iska soo dhuxushay, dad cidu soo doorata ma ahayn, oo taasu waxay ahayd ergo halkaa laga keenay oo ergooyin badan halkaa isugu tageen bay ahayd. Tii xigta waxay ahayd tii Cabdullaahi Yuusuf oo runtii ayana ma ahayn wax odayaal iyo cid ka soo xushay, markaas waxay ahayd hogaamiye kooxyadii iyo wixii waddanka markaa jiray, balse dalkan xal loogu helo in ay sameeyaan bal tanaasul la sameeyo, in dowlad bal la helo, in hogaamiye kooxyadii iyo waxaa la dhex galay oo xildhibaanadii ayaga 77 laga soo xulay.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa isna ka warramaya bilowgii soo xulista xubnaha baarlamaanka.
Mid maxaakiimta keliya markii lala heshiiyey oo ayaga soo xusheen, oo aan cidna ku weylin, oo aan oday dhaqameed ku weylinin, oo aan cid kale ama civil society ayaa 275 oo qof kasta oo ahaa markaasi kooxdii ka tirsanay maxaakiimta uu hogaaminayay madaxweyne Sheikh Shariif, halkaasi iyagana 275 ay keenseen oo ay ku noqotay 275 lagu dhisay 250 xildhibaan oo markaasi markii ugu horreysay una dambeysay ay ahayd, halkaasna iyadana sidaa ay ku yimaadeen xildhibaanadu waxaa bedelay nidaam la yidhaahdo madal, oo kadib markii ay abuurantay maamul goboleedyo oo ayaga markaasi tiro oo bilow ah kuwa markaa madal laysku yiri, oo xataa marka awooddii badi ee baarlamaanka iyo sii horeeraa dastuuriga oo ayaga la wareegay oo saameyn ku yeesheen marka xulashada oona la qaatay nidaam la yidhaahdo doorasho dadban.
Markii labaad, hadda waxaa loo diyaar garoobayaa oo Soomaaliya ka dhacaysa doorasho si weyn loo hadalhayo sida lagu soo dooranayo xildhibaanadaasi. Cabdijamaal Muxamed Cali waxa uu ka mid yahay dadka waaye aragga ah ee usoo joogay doorashooyinkii Soomaaliya ka dhacay.
Arrinkaas run ahaantii aad iyo aad macnaha ugu badan yahay soo hadalqaadka bulshada, way ka sheekeeyaan, way hadalhayaan si macnaha gooniyaha weliba aad xiisa ah loo hadalhayaa. Tusaale, haddii macnaha qof aad aragtid ku dhahayo murashax baan aho xildhibaan baan rabaa inaa u ordo, kuwa waxa la weydiiya waxay tahay yaa ku wato, labana maxa la weydiiya aduu leemo wato yiraahdo macada haasataa. Taasaa marka macnaha daliil kuuga ah in aad loo hadalhayo.
Doorashada la filayo sanadkan waxaa ugu horeeya doorashada xubnaha aqalka sare oo la qorsheeyey inay dhacdo 25-ka bishan, halka aqalka hoose ay ka dhacayso inta u dhaxaysa 10-ka Agoost ilaa iyo 20-ka Sebtembar. Kadibna labada aqal ayaa dooran doona madaxweyne 10-ka bisha Oktoobar. Haddaba iyadoo loo eegayo casharadii laga bartay doorashooyinkii hore, sidee doorashadan dadban lagu soo xulanayaa xubnaha baarlamaanka? Faisal Cabdi Rooble waa falanqeeye arrimaha siyaasadda Geeska Afrika ka faallooda.
Runtii waxaa lagu xushaa qof la yaqaano, qof wax laysku yahay, qof la leeyahay wuu ku adeegayaa. Innaba laguma xusho yaa ummadda wax u qaban kara. Saad ku ogtahayna shaqada baarlamaanku waxa weeye meesha laga soo doortay in ay wakiil ka noqdaan waxyaabaha ka dhiman nolosha iyo xagga horumarinta iyo adeega, in ay u dootamaan goboladoodana wax u qabtaan, intaa wixii ka dambeeya in ay sharciga sidii loogu soo talaali lahaa dalka iyo dalka dadkaba ay ka shaqeeyaan. Laakiin dad kartidaa leh, garashadaa leh, aqoontaa leh inta badan lama keeno baarlamaanka, marka xulashadu sibay u khaldan tahay.
Nooca doorashada soo socota ee lagu heshiiyey ayaana wax badan ka duwanayn doorashadii dadbanayd ee sanadkii 2016, waxayna ka midaysan yihiin cabsida laga qabo in musuqmaasuq uu hareeyo oo lacag fara badan lagu bixiyo kala iibsashada codadka. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee qaba in arrintaasi ay khatar ku tahay horumarka iyo dowladnimada Soomaaliya.
Laaluushkan faraha badanaa la bixinayo dadka xildhibaanada doonaya ama dadka madaxweynenimada iyo golaha baarlamaanka kala duwan doonaya, laaluushka ay bixinayaan runtii wuxuu aad iyo aad caqabad ugu noqday inay Soomaaliya meel gaadho, sababtoo ah laaluushkaas wuxuu keenayaa dad aan mudnayn oo shaqadii loogu talagalay aan ka soo bixi karin inay soo baxaan. Marka arrinkaas arrin aad u foolxun weeye.
Nuruddiin Askar Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa isna aragtidan qaba.
Laaluushku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha tayada hoos u dhiga qofka xildhibaanka, tayadiisa hoos u dhiga. Inta badan dadka lacagta bixinayo ma aha dad ka fakarayo dan umadeed ka fakarayo ma aha, waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan. Waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlado shisheeye ayba ka dhigteen dabeecad oo weliba kuwa carabta khaliijka ay u badan yihiin inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan ayaga oo dan khaas ah kale Soomaaliya.
Xasan Cumar Axmed oo loo yaqaano Xasan Mudane waa bare jaamacadaha Muqdisho qaar ka dhiga siyaasadda Afrika. Cabsida mid lamid ah ayuu isna qabaa.
Dowladnimadan uma fiicna, waa dhaqan musuqmaasuq ugu xun ay ka mid yahay, waana waxyaabaha markastoo doorasho la galayo oo runtii soo muuqanaya kamid tahay hadda doorashooyinkii ugu dambeeyay qoraalo badan laga sameeyay cilmi baaris badan laga sameeyay waxa ugu weyn oo laga hadlayo laga cabanay waxa waa lacagaha la bixinay in wadamo shisheeye wax la yiraahdo lacag laga soo qaadanayo ama faragelin shisheeye inay jirto ama musharaxiinta qaar ay ku faanayaan in ay xiriir la leeyihiin wadamada qaar wadamada ajnabi ah wadamo shisheeye xiriir la leeyihiin marka dhaqankaas aad u soo badanaa sharciga oo lagu tumanayo waa musuqmaasuq hay'adaha dawladdu aan la dhexgelin waa musuqmaasuq qofku uu aan ilaalinayn nidaamkii ama waxa la rule of law waxa ay leeyihiin ama sharci kala dambeynta laftigeeda musuqmaasuqa marka musuqmaasuqa meel walba oo dawladnimada ah ayuu ka jiraa kaasa wuxuu khatar ku yahay sii jiritaanka nidaamka dawladnimo ee noo dhisan
professor abdulwahab sheekh abdusamed oo falanqeeya arrimaha geeska afrika ayaa isna ka waramaya mushkiladda uu musuqu ku hayo siyaasadda soomaaliya
yani musuqmaasuqa wuxuu ragaadiyey ummadda ayuu ragaadiyey maartay taasa marka xaqeenta marka inay soo galaan dad aan u qalmin inay soo fadhiistaan golaha baarlamaanka oo marka dhow yacni xirka hor yaallo uu ka weyn yahay uu ka mug weyn yahay waxa ay maanta ayagu yacni yihiin ama aqoon ahaan ama waayaarnimo ahaan ama macna ka dadnimo ahaanba runtii xirka weyn oo ka mug weyn marka uu qabanayaa tii marka waxay keentay marka waddanka inuu dhaqaaqo waayo oo hor u socon waayay keentay
sida uu xilligaasi sheegay hanti dhowrkii guud ee qaran ee dowladda soomaaliya nuur faarax jimcaale laaluush fara badan ayaa lagu bixiyey soo xulista xildhibaanada ee 2016 halka musharaxiintii madaxweynaha ay lacag malaayiin doolara ku bixiyeen sidii ay u iibsan lahaayeen codadka xildhibaanada xildhibaanka baarlamaanka soomaaliya ayaa mushaar ahaan u qaatay $3,000 oo laga yaabo in canshuur laga jaro qarashkaasi waxaa ku jira noloshiisa deegaankiisa iyo qarashka uga baxa raashinka ilaaladiisa iyo darawalkiisa waxaa markaa su'aal la iska weydiin karaa ujeeddada lacag fara badan loogu bixinayo xilkaasi mushaarkiisu intaa leegyahay waa kan faysal cabdiroble oo su'aashaasi ka jawaabaya
sababta lacag badan loogu bixinayo xulashada baarlamaanka dadka soo gelaya waxa weeye in ay noqdaan dad qofka lacagta bixinaya u adeega ama doorta ama siyaasadiisa horumarin kara waxyaabaha bini aadmiga dembi ku ah oon soomaaliya dembi ku ahayn waxa weeye in xildhibaan lacag la siiyo si uu lacagtaa la siiyey ugu bedelo qofka lacagta siinaya vood waa waxyaabaha runtii adduunka kale siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu jeel muddo dheer ay ku galaan weli ma hayno qof soomaaliya oo la leeyahay lacag u qaatay baa lagu xidhay isagoo xildhibaana soomaalidunu waynu ku kaftanaa waynanu ku sheekaysanaa hadhowna hebel baa intaa bixiyey hebel baa intaa la siiyey baynu meelaha la fadhinaa waxa weeye garaad aan inaba ka suuroobayn bulshooyinka kale ee baarlamaanada leh waxa ugu weyn ee soomaaliya ilaa hadda ka khaldana waxa weeye kursigan lacagta lagu iibsanayo inta taasi jirtana ha ka filan in soomaaliya ay hagaagto
xasan mudane ayaa isna isla su'aashaasi ka jawaabaya
waxa u sababa 3 arrin ayaan isleeyahay dhaqankaas keena midda koowaad waxaa waxay dib ugu laabanaysaa gumeystihii talyaaniga iyo dhaqan siyaasadeedkii xilliga jiray iyo sidii la isku dooran jiray waayo waagaas waxaa lagu faani jiray in loo shaqeeyo maamulkii talyaaniga sharaf iyo awood ayaa halkaas laga raadin jiray marka mid waa taas midda kale waxay tahay waa kalsooni darro waayo ninka caddaanka ee washington fadhiya ama midka carabka ah ee dubai qatar imaaraadka sacuudi arabiya fadhiya in lagu faano waa kalsooni darro iyo karaamo xumo waaye taas waxay daliil u tahay qofka musharaxa ah inuusan kalsooni ku qabin dadka uu rabo inuu ku matalo golaha baarlamaanka laakiin waxa la yiraahdo kalsooni xoog badan ku qabo wadamo shisheeye oo uusan mustaqbalka baarlamaanka ku matali doonin ayay taas muujinaysa inuusan dadkii matali lahaa iyo deegaankii inuusan wax kalsooni ah ku qabin ay muujinaysaa uu kalsoonida meel kale ka raadinayo midda saddexaad ugu dambeyso qofku wuxuu jaahil ka yahay culayska ay leedahay in lagu faano dal shisheeye ayaa ay wato culayska ay leedahay saameynta ka dhalan karta in qofku uu ku faano uu dhaho dal shisheeye ay wato dalal shisheeye aan saaxiib lahay saaxiibaday ayaan rabaa ayaa i wato culayska ay leedahay qofka jaahil uu ka yahay ma garanayo macnaha ay ku fadhiiso ma garanayo
cabdiwahaab sheekh cabdisamed ayaa isna ku daraya
ganacsi bay noqotay maartay yacni looma xunayo qofkan macnaha waxay aqoontiisa kartidiisa waaye aragnimadiisa yani aqoonta uu leeyahay intaba looma eegaayo. Waxaa loo eegayaa kee lacag badan kee soo galay.
Profeesar Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya muddana ku soo jiray baarlamaanadii Soomaaliya ayaa isna sharaxaya noocyada dadka u ordaya xildhibaanimada.
Masalada uu ku masalaya ama deegaanka nin waxqabad iyo tii qaran iyo tii maartay ama heer maamul goboleed ama tii deegaan maartay ama tii nidaam beeleed maadaam wax lagu garsanayo inuu rabo inuu masaladaasi isaga uu meesha maartay uu ku imaanayo inuu yani u helo fursad. Dadka qaar waxaaba moodaa kambani oo shaqo laga soo raadsanayo oo halkaa marka laga heli karo maartay manfac inay ayaga danaynayaan darteeda inay halkaasi sidii dad shaqo raadisa oo kale. Kuwa saddexaad waxa waaye waa kuwa xasaanad oo ayaga xasaanadaasi ku ilaashanayo waxa ayaga ay dano ay leeyihiin oo fara badan oo ay u arkayaan inay u noqon karto gaashaan ama derbi adag oo ayaga markaa oo aanan loo soo gudbi karin haddii ayaga ay haystaan xasaanad xildhibaannimo.
Ilaa Luushiye Musuq lagu soo doorto xildhibaan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay saameyn ku yeelato tayada iyo waxqabadka baarlamaanka. Xildhibaan Dalxa ayaan weydiiyey intay xumidaasi ay jirto.
Boqolkiiba boqol taasi xaqiiqatan nidaanka leexanaya ma aha reyaalitiga, waayo anaga xildhibaano fara badan aqoonyahana ahaa oo waayo aragni ma ahaa. Dadkii soo bedelay iyo ayaga farqi weyn u dhexeeyo ayaan ogahay oo ka markaas kacayaa.
Xasan Mudane ayaa isna ka waramaya saameynta laluushka uu ku yeesho tayada xubnaha baarlamaanka.
Waayo markasta oo meesha lacag timaado dhaqaale timaado laaluush iyo lacag bixinayo cod la iibsanayo markasta ay timaado waa markasta oo dowladnimadii iyo nidaamkii dowladnimo ay sii daciifeyso oo waa markasta oo dad aan u qalmin ya aan u qalmin inay baarlamaanka golaha baarlamaanka ay soo galaan weliba ay ku soo galaan lacag. Marka lacagtu waxay keenaysaa in dadkii kartida lahaa wax la yiraahdo aqoonta lahaa deegaankii ay matalayeen wax ku celin lahaa oo kartida lahaa in lacagtaas ay hor istaagto oo dad aan karti lahayn oo aan deegaankooda dib ugu laabanin oo aan dowladnimada wax kusoo kordhinin oo golaha baarlamaanka inay joogaan iyo inay maqan yihiin aan la kala ogeyn ayaa soo galacay. Marka khatartaasay leedahay in lacag laaluush wax la yiraa codka lagu iibsado taasaan isle waa midda ugu daran.
Faysal Cabdiroble ayaa eeda tayo xumida uu la iman karo xubinta baarlamaanka ku eedaynaya inay kasoo bilaabato oday dhaqameedkii ama ergadii soo xulatay.
Runtii waxa eeda le marka laga hadlayo tayo la-aanta xildhibaanada, oday dhaqameedka gacanta loo geliyey xulashada xildhibaanka oo inta badan noqday oday dhaqameed la iibsan karo lacagna la siin karo, tayo iyo qof tayo le ma soo bixi karo haddii oday dhaqameedkii lacag qaadanayo. Waana arrimihii aynu kasoo hadalnay oo kan lacagta bixinaya iyo kan lacagta qaadanaya inta waa dambiilayaa. Waa in arrimahaasi ka reebanaadaan doorashada. Waa in qofka lagu qiimeeyaa tayadiisa, aqoontiisa iyo edebtiisa.
Haddaba sidee lagu heli karaa xildhibaan iyo baarlamaan tayo leh oo si xalaal ah ku soo doorta madaxweyne? Su-aashaasi ayaa waxaan hordhigay siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii uu barnaamijkan ilayska v o eda la hadlay. waxaa ku horeynaya Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Sida keliya lagu xuli karo waxa weeyaan yani xildhibaano tayo leh waa in la helaa dad Soomaali ah oo micnaha boqorada ugaasada iyo imkan yani civil society-ga ama ururada yani rayidka inay soo xulaan gabar ama wiil u qalmi kara jagada yani u socdo oo Soomaali wax u tari kara oo meesha deegaanka laga soo darto wax u tari kara oo micnaha aqoontiisa iyo waayo-aragnimadiisa ay dhisan tahay oo micnaha waxa garanaya xilka micnaha ku wajahan garanaya oo marka taarans maanta xilligan xaadirka ama waqtigan Soomaaliya looga helo way adkaanaysaa, maxaa yeelay society-gii baa calwey.
Xildhibaan Cabdi Barre Jibriil ayaa yiri
haddii daacad laga yahay oo ay iskaashadaan maamulka iyo odayaashii ay iskaashadaan oo meesha laga saaro wax la yihahdo laaluush laga saaro oo maamulku sameeyo maamul kasta ay sameeyaan guddi la yiraahdo oo dhada oo dabagala oo waxaan dabagala oo cidda laaluush bixinaysa ergeygii maaragtay lacag dadka weydiista in ergadii laga saaro ninka tartamahayo oo xildhibaanka u tartamahaya haddii lagu arko inuu laaluush bixinayo asagana tartankii laga reebo middaasa looga hortegi karaa. Inta xildhibaan lagu soo dooranayo lacag Soomaaliya wax rajayaan laga sugin.
Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul ayaa isna qaba
guddiga doorashada waxaa xil ka saaran yahay doorkan inay hor istaagaan maxaanku yiraahdaa in laaluush wax lagu bixiyo inay ka soo saaraan shuruuc legislations
ee qofkii laaluush lagu qabtay in doorashadiisa la kansalayo. Marka waxaan rabaa inaan dadka ku dhiirigeliyo walaalayaalow, qofka aad dooranaysaan waa ammaano Ilaahay qoortiina sulay.
Xasan Mudane ayaa ugu dambeyn ka hadlaya sida ay isaga la tahay in lagu heli karo xildhibaan tayo leh.
Dadkii xildhibaanada soo xulayay qayb ka mid waa bulsho rayida ku jirta, haddaa aragtay bulshadaas rayidka iyo dadka kaloo ka imaanaya dhaqanka ka imaanaya waa inay noo soo xulaan qof fiican oo wanaagsan oo waxtar leh. Qofkaasi markuu yimaado baarlamaanka, markuu yimaado qofku waa inuu fahansan yahay inuu u shaqeynayo wadan la dhaho Soomaaliya, maaha madaxweyne, maaha qofna, maaha Soomaaliya dad la dhaho u shaqeynayo, Soomaali dad la dhaho u shaqeynayo. Waa inuu fahmaa arintaas uu daacad u noqdaa, waayo ugu dhaartay kitaabka qur-aanka markaa fiiris gacanta markuu saaraya dalka iyo dadku u dhaaranaya iyo sharciyada iyo nidaamka lagu dhaqmay, waa inuu taas halkaas waa inuu wacyigelinta ay ka socotaa, kadibna madaxweyne fiican oo wanaagsan waa inuu soo saaraan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O da oo aan maanta kusoo qaadanay soo xulashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo saameynta musuqmaasuq ama laaluush la bixiyo uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo gelaya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Colad Xasana. Inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo inala socodsiinayay xubintii Ilayska V O A halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga V O A. iyadoo ciidamada Mareykanka iyo xulufadiisu ay ka baxayaan dalka Afghanistan, ayaa saraakiisha reer galbeedku waxay isku diyaarinayaan in ay ku wajahaan khataraha argagixisada iyagoo ballan qaadaya tallaabooyin ama awoodo meel sukay wax ka eegaya oo laga yaabo in aanay ku habboonayn khatarta kooxaha sida Alqaacida iyo Daacish. Warbixin uu arintan ka diyaariyey wariyaha V O A da uga soo warama amuuraha amniga qaranka Jeff Sheldon waxaa inoo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahim Aadan.
Saraakiisha Mareykanka ayaa si guud iyo si gaar ahba waxay ku adkaysanayaan in labada koox ee argagixiso ay yihiin hooska kuwa ay hore u ahaayeen. Alqaacida ayaa sheegayaan in laga yaabo inay ka amar qaataan dhowr boqol oo dagaalyahanno ah guud ahaan Afghanistan, halka kooxda isku magacowda dowladda Islaamka ee Afghanistan ee IS Khorasan ay xoogaa ka yara badan tahay. Inkasta oo ay Khorasan ay sheegtay mas'uuliyadda weerarka aad u tira badan gaar ahaan magaalooyinka ayaa saraakiisha sirdoonka iyo kuwa banaadnimada waxay sheegayaan in labada kooxba aysan u badnayn inay sameeyaan wax ka dhigaya inay bartilmaameed fudud u noqdaan duqeymaha Mareykanka ama wadiyaradaha duuliyaha lahayn ee dul socda meel ka fog Afghanistan. Mid ka mid ah saraakiisha reer galbeedka ee la dagaalanka argagixisada ayaa u sheegay V O A da in Alqaacida laga yaabo in mustaqbalka dhow la filayo inay nasiibkeeda si aad ah ugu xirto kooxda Taalibaan. Waxay doonayaan inay u xaqiijiyaan Taalibaan inaysan ka waaban doonin, ayuu sarkaalka intaasi ku daray isagoo magaciisa qarinaya xasaasiyadda arrintani leedahay darteed. Waxay rabaan inay Afghanistan ka dhigaan meel ay askarka qortaan kuna tababaraan, ayuu intaasi raaciyey. IS Khorasan oo aan hadda haysan dhul ka mid ah Afghanistan sida ay mar ahaan jirtay ayaa waxay sidoo kale aasaas u tahay soo nooleynta. IS Khorasan weli lama qaban oo waa urur awood u leh in uu xoog ku kasbado, inkasta oo waayadii u dambeeyay dhibaatooyin soo food saareen sida uu yiri sarkaalka la dagaalanka argagixisada. Waxaad arki kartaa duruufo gaara oo ay IS Khorasan ku sii xoogaysan karto, laga yaabay inay soo jiidato dagaalyahanno dheeri ah, waxaana laga yaabaa inay hesho xorriyad ficil ah oo dheeri ah, ayuu sarkaalku intaasi ku daray. Kormeerayaasha gobolka ayaa ka digaya in IS Khorasan ay sidoo kale bilowday in ay fiiriso meel ka baxsan Afghanistan lafteeda, waxaana ay isku dayeysaa inay cagaha dhigto Kazakhstan, Kyrgyzstan iyo qaybo ka mid a Tajikistan. Mid ka mid a saraakiisha gargaarka ee bartamaha Aasiya oo codsaday in magaciisa la qariyo cabsi uu ka qabo in la bartilmaameedsada darteed ayaa u sheegay idaacadda V O A da in diiradda la saaray sida hadalka loo dhiga tayo badan iyo tiro yar. Waxa ay dhisayaan kaabayaal maxalli ah oo ku saabsan qorista saadka, taageerada dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha si ay taas u taageeraan, ayuu sarkaalku intaas raaciyey. Waqtigan la joogo waxay u baahan yihiin inay qortaan rag badan oo IT-ga yaqaana, halkii ay ka ahaan lahaayeen askar caadi ah oo diyaar u ah inuu noqdo ismiidaamiye isqarxiya. Walaacyada noocan oo kale ah ayaa waxaa ku celcelinaya saraakiisha Mareykanka iyo kuwa bartamaha Aasiya labaduba. Warbixin ay soo saartay Pentagonka bishii Abriil ee lasoo dhaafay ayaa loogu yeeray ballaarinta IS Khorasan inay tahay sida hadalka loo dhigay walaaca ugu weyn ee dariska Afghanistan, iyadoo intaa ku dartay in kooxda argagixisada ay abuureyso suurtagalnimada xasilooni darro. Sirdoonka Mareykanka ayaa sidoo kale aaminsan inay jirto sabab laga walwalo maadaama IS Khorasan ay taariikh ahaan soo jiidatay qaar ka mid ah askarteeda ay ka qoranayso dalalka bartamaha Aasiya, sida laga soo xigtay hal sarkaal oo codsaday inaan magaciisa la sheegin. Dalalka bartamaha Aasiya waxay mudnaanta siinayaan amniga gobolka iyo xasiloonida iyaga oo sii wadaya iskaashigooda gobolka iyo hagaajinta awoodda la dagaalanka argagixisada iyo amniga xuduudaha, ayuu sarkaalku intaasi ku daray. Danjiraha Usbakistan u fadhiya Mareykanka Javlo Navagabov ayaa u xaqiijiyay VOA-da in dalkiisa uu weli si weyn u danaynayo la shaqaynta Washington si loo xoojiyo amniga xuduudaha iyadoo isha lagu hayo sidii loo joojin lahaa faafitaanka IS Khorasan. Waxaa mar walba na walaacinaya qorista noocan oo kale ah, ayuu yiri Vagabov. Waxa ay leeyihiin saameyn aad u badan oo isku dhafan oo aan ku koobnayn oo keliya kuwa la shaqaaleeyay laakiin sidoo kale qoysaskooda iyo caruurtooda, ayuu yiri. Saraakiisha kale ee bartamaha Aasiya ayaa waxa ay sidoo kale kala hadleen Mareykanka sidii loo sugi lahaa xuduudahooda maadaama joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ay dhammaatay, iyadoo wasiirada arrimaha dibadda ee Tajikistan iyo Uzbekistan ay ka qayb galayaan shirar ka dhacaya waaxda arrimaha dibadda iyo xarunta ciidamada militariga Pentagonka horaanta bishan. Dowladaha dariska la Afghanistan waxa ay nala wadaagaan danaynteenna ku wajahan xasiloonida Afghanistan iyo ka hortaga khataraha argagixisada, ayuu sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda u sheegay VOA-da. Hase yeeshee, helitaanka faham saxa oo ku saabsan khataraha waa ay sii adkaanaysaa hadda oo ciidamada Mareykanka ee Afghanistan inta badan lagu koobay joogitaanka caasimada Kabul iyo qayb ka tirsan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo inoo soo koobaysa warbixintii Jeff Sheldon, halkaad kala socotaana walaantaaf Soomaaliga ee V O A. Haatanna dhegeystayaal, nagu ku soo dhawaada xubintii Qurbajoogta iyo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno kororka dadka Kanadiyanka u safraya Mareykanka ka hor furitaanka xuduudda labada dal ee Kanada iyo Mareykanka iyo faa'iidada uu leeyahay labada dal. Wakaaladda xuduudaha Kanada ayaa sheegtay in 25% uu todobaadkan kordhay dadka galaya Mareykanka iyo kuwa ka imaanaya xilli weli xuduudahu ay xiran yihiin marka laga reebo safarada laga maarmaanka ah. Kororkan ayaa yimid sida wakaaladduba ay sheegtay kadib markii dowladda Kanada ay ku dhawaaqday in dadka qaatay labada tallaal ee COVID-19 aanan laga doonaynin marka ay soo galayaan Kanada in lagu hayo hoteelladu ay dowladdu dadka u qorsheysay ay qarash aad u badan ay iyaga iska bixinayeen, iyo in sidoo kale aanan looga baahnayn in 14 maalin ay guryahooda isku karantiilaan kadib safarka. Haddaba dad badan ayaa soo dhaweeyay arrinkan oo Soomaalida degan magaalooyinka xuduudaha la leh Mareykanku ay ka mid yihiin. Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan dalkan Kanada ayaa marka hore si guud u sharaxaya waxa ay dadka Kanadiyanku arrinkan uga dhigan tahay.
Xuseen, arrinkan shacabka Kanadiyanka ah waxa uga dhigan yahay wax weyn. Hadday noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha ama safarada ay rabaan inay galaan dadka Kanadiyanka ah, run ahaantii xuduudaha u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka ee muddo sanad iyo bar ah waxaa ka tallaabi jiray oo keliya dadka ka shaqeeya shaqooyinka muhiimka ah. Sharcigan cusub ee soo baxay bishan hadda ku jirna 5-teedii ee sheegayay in dadka qaba labada talaal aysan gelin karantiil ayaa waxa uu noqday mid sare u qaaday isku socodka xuduudaha. Dad badan oo markii hore u xayirnaa karantiinka ayaa hadda waxa ay bilaabeen inay u safraan dhinacaas iyo dalka Mareykanka, ama ha u tagaan shaqooyin ama ha u tagaan fasax yar gaaban. Dhinaca kale waxa ayaga naftirkood ka faa'iideysan doona sharcigan dad badan oo Kanadiyaan oo axsaab iyo ehel kule ee dalka Mareykanka oo muddadaas u xirnaa boorarkaas aan is arag. Ayagana waxaa ka faa'iideysan doona isku socodka xuduudaha ganacsatada ganacsiga kule ee xuduudaha, maadaama ay heli jireen dad badan oo Mareykan oo xuduudda kasoo tallaaba dhinaca Kanadiyaanka u imaan jiray ganacsi ama dalxiis yaroo gaaban hadday noqon lahayd dadka hoteelada kule meesha, hadday noqon lahayd dhinaca Niagara Falls dad badan oo Mareykan usoo dalxiis tagi jireen, iyo haddii ay noqon lahayd in dad halkaas usoo gudbaan si ay halkaasi waqti ugula qaataan axsaabtooda.
Haddaba xirnaanshaha xuduudda saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay Soomaalida degan magaalooyinka dhaca xuduudaha? وكان عبد الرحيم محمد يوسف ولوية قانا عبد الرحيم إيكو ودقن مقالة نياغرا فاليس قبل كنونتيريو وحدود له مقالة بافلو قبل كنيويورك دالكا مريكن كا
سامين دوك دنسي وصامي سيئن صمالة مارت وصامي سي وانا داكو وانكن هاي ومارت هلي قراوة انقلن هاي بافلو ومارت اوستتم مقالة نيويورك انكستو صمالة نفتو دا اي مارت شو بن احانكو اتا اوكو حرنا مقالة مارت بافلو محايلي dhawaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa Toronto Toronto waxaa nooga dhow markaa Buffalo marka waxaa dhihi kartaa dadaa xitaa adeeg ahaan u gudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka
xuduudda labada dal ayaa xiran in ka badan sanad dadka labada dal oo siyaasiyiintu ay ku jiraan ayaa dalbanaya in xuduudda la furo hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mareykanka Jack Schumer oo laga soo doorto New York oo xuduud la leh Canada ayaa ka mid ah siyaasiyiinta dalbanaya in labada dal ay la yimaadaan qorshe wada jira oo xuduudda loogu furayo sida ugu dhaqsiyaha badan. Dowladda Kanada ayaa muddo dib u cusboonaysiin ku sameynaysay xirnaanshaha xuduudda. Cabdiraxmi Iko ayaa mar kale weydiiyay faa'iidada guud ahaan dadka Kanadiyanka ah gaar ahaan kuwa degan xuduudaha oo Soomaaliduna ay ku jirto ay ka heli karaan kororka isu socodka dadka labada dal amaba in si rasmi ah loo furo guud ahaan xuduudaha.
Laba arrimood ba way jirtaa oo mid maaragtay waa midda dhaqaalaha guud maaragtay dalka ay labada dadba maaragtay ay isugu gudbaan oo maanta aan dhihi karno yani Canada inta badan waxa soo gala waxay kaga yimaadaan dhanka Mareykanka sidoo kalena markaa fiirisid dhanka maaragtay Canadana dad badan waxaa jira oo maaragtay Mareykan ah ama Canadian ah intaba oo dadkan waa dad soo jireen ah oo maaragtay xuduud lahaa oo deegaanadooda isku furnaayeen oo maaragtay iswada guursaday saadka arki kartidba maalmaha weekendiga waxa dareemaysaa in xuduudaha xitaa aan la jecleysanaynin maaragtay in la gudbo taasoo sabab u noqonaysa marka dadkiyo si gudbaayo si socdo oo marka kuu qaadan karta saacado in xuduudka aad gudubto marka labada arrin ayaa asaas u ah mid waa mid dhaqaalaha ah oo maaragtay labada dal dhaqaaladu isku xiran yahay qaasatan dadka deegaanada ahna ayagana maaragtay hadaan kaga soo qaado kale dadka degan Niagara Falls waxay si toos ah ay ugu xiran yihiin dalxiisada ka yimaada dhanka maaragtay New York area sida maaragtay New Jersey maxaan ku leeyahay shaqo Ohio dhulkaas oo dhan maaragtay saadarteed marka waxaan dhihi karnaa marka waa waa dad isku yani baahan oo maaragtay baahi xoog jirto sidoo kale Soomaalidu waa la mid waxay ku xiran yihiin xuduudka maaragtay dhaqdhaqaaqiisa marka waxaan filayaa maaragtay in arrintan aad iyo aad isku dayanayaan inay noqoto dad la idmo
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa bishii Juun markii uu cusboonaysiinayay xirnaanshaha xuduudaha waxa uu tilmaamay inay u qafiifin doonaan si taxadar leh oo lagu hubinayo badqabka dadka Kanadiyanka ah haddaba 12-ka bishan July ayuu ku eegay xirnaanshaha xuduudda rajo intee leeg ayay ka qabaan dadka Kanadiyanka ah in 12-ka bishan wixii ka dambeeya si rasmi ah loo furi doono xuduudaha labada dal waa kan markale Yasiin Abikar
dabcan runtii shacabka reer Kanada rajo weyn ayay ka qabaan in Justin Trudeau 12-ka bishan July in uu furo xuduudaha maadaama dhowr mar oo hore uu dib u dhigay taasoo markii horeba asaga uu ku saleeynayay talaalka oo aad u yaraa shacabka oo aan talaal badan qaadan darteedna u diidayay in xuduudaha la furo waxaa jirtay number uu qabsaday Justin Trudeau ahaa in haddii shacabka Kanadiyanka ay qaataan 75% talaalka coronaviruska uu furi doono xuduudaha sida ay hadda la socon numberkaasi uu kordhay wuuna dhaafay waxa kale oo jira cadaadis badan oo kala kulmaya shacabka reer Kanada in muddo ay guriga ku xareysan yihiin oo meesha kaliya u dhow ay tagi karaan waxay tahay Mareykanka tiina kulli in muddo baysan arkin taas naftirkeeda waxay noqon doontaa mid asaga nafsigiisa ku cadaadisa inuu ka qaato furitaanka ee xuduudaha gudoomiyasha gobolada oo marar badan ka shiray in la furo xuduudaha maadaama ganacsiga intiisa badan uu ka yimaado dalka Mareykanka si ganacsigaas u soo noqdo ayay naftirkooda culays weyn ku saareen dawladda inay furto xuduudaha marka isku soo wada duub dhammaan arrimahan jira darteed 12-ka bisha oo aan fugeyn waxaa dadka qaarkood arrimahan indhindheeya ay sheegayaan in dawladda Kanada ay qaadan doonto tallaabo ku saabsan furitaanka xuduudaha iyadoo weliba ay ka yaabo inay wax xogaa yar ay daba dhigto waxoogaa shuruudo oo aan saa u sii cuslayn si loo xakameeyo dadka aan tallaalnayn ee maraykanka kasoo tallaabaya u soo tallaabaya dhinacan kanada.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay kororka dadka kanadiyaanka ah ee u safraya maraykanka ka hor furitaanka xuduudaha labada dal ee kanada iyo maraykanka iyo faa'iidada ay u leedahay arrinkan labada dal. intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinayo xubintii Qurba Joogta. halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a. haatana kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka, halka qayb kalena ay dalka dibaddiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan. hase ahaatee, ardayda kasoo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysataa sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka geli lahaayeen. xubinta Dooda Gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdulaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi.
bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaah rabbil caalamiin. waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yacni jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare. shahaadada dugsiga sare markuu haysto, markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo. mararka qaarkooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa, mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago. waxaan ula jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyey dugsi sare, wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto. jaamacadda uu ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxaa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yacni caafimaadka ama ha noqoto arrimaha maamulka iyo maaraynta. waa in lala taliyaa. la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare, ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa. xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo. hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay, waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiiseynin.
haye Maxamed, ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaadka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh?
waa ka fikir duwanahay saaxiibkay Maxamuud. sababta qofka markii dugsi hoose soo bartay juhdi uu soo baxshay dugsi dhexe ilaa dugsi sare soo gaaray, marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada uu ku fiican yahay, isla maadadaas oo asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keeni karaa. laakiin haddii loo dooro hadhow, waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kaleeto ayay noqonaysaa. marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa.
haye Maxamuud Cabdi, waad dhegaysanaysaa Dooda Maxamed Xuseen, maxaad ka dhihi lahayd?
ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa. mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa, fikir wanaagsan wuu noqon karaa. laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay waxa markaas uu asaga daneynay, markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya kamid noqoto, markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo, shaqadiisa markuu meel furto, meesha markuu furto, haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u iman waayaan. Taas macnaheedu waxa tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash mahaajir wuxuu bartay waxa oo aan laga daneeneen dalka Soomaaliya wuxuu sameeyay ma dal kale ay u dhoofayaan
haye maxamed waad dageysanaysa aragtida maxamuud abdi waxa uu qaba in si kasto uu fikir u la yimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulanayo ama qofka waxa fiican inuu macluumaad badan oo ka heysto sababtoo ah qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka heysto maadadu asiga rabo wuu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya ma ahan ardayda caalamka dhan waa la qabaan haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kaleeto in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka uu xiiseynayo iyo wuxuu xiiseynayo isku mid maan markasta waxa wax soo saar fiican leh qofka markuu wax xiiseynayo ayuu wax soo saar fiican leeyahay haato dhan dhaqaale ama dhan wax markaa waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maada dhaqaale ah waxay la tahay inuu kasoo bixi karin sababtoo ah qofkan wuxuu aad u xiiseynaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu daaweeyo dadka xanuunsan markasta nidiis taas ku jirto oo aan jecelay laakiin dadada waxaan u dooraa maadadaas ka dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugin sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkana ma ahan wax lagu abaabay ma ahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ayuu horumarku gaari karaa
dooda maxamed ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama bal loo baahan yahay in la qiimeeyo hadii aan ku siiyo maxamuud cabdi
horta ardayga hadduu haasto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taladiis way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood hadduu dad la tashan waayo waxba ku dhici kara waxa ku dhici kara maxkamadda tusaale arday ayaa wuxuu haastaa shahaadada dugsi sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile baranayaa cid la tashado mala maskaxdiisa la tashado haye mobile ka wuu bartay yaa suurgal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keenay warshadii soo saareysa mobeelada uu mobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeyay oo Soomaali oo mobeel soo bi asagoo kaligiis ah ilaa cid la tashaday maalan hanu soo saar mobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna mobeelka
tar umad meesha ku galay sawano oo farsamiga mobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri mobeelka dhan soo saarayo farsamiga mobeel aan noqono duu yiraahdo mobeelka farsamayn wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga mobeel oo jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaaleys macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macna tabartiisa ma lahan waa in markasta la iswaafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo markasta maxaan taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macna wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horay xataa juhdi badan oo la galiyo oo xataa qarashkiisa ku keeni karo ama boos ama waxba loo gade sidoo ku keeni karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo oo ka gaano oo dhax u haraa sababtoo ah dhaqaalihiina baa uma suurta galaayo maadadana ma ahayn maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaa ma ahayn marka taas ayaa bilcagsigeeda macnaha
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saari lahaa taas
ha si fiican inta qofka macnaha culays kala saari lahaa oo waa in la iswaafajiyo dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaani la baro ama loo jiheeyo waa in markaas la iswaafajiyo dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay haduu yiraahdo waa qof wax yaqaano haddana waxbarashada qabyo ka tahay oo inuu dhammaystirtaro
waxa Soomaaliga u baahan tahay barta waan leeyahay mideeda kale waxa intaas aan ku dareeya ardayga hasuubi wax la yiraahdo raay ayu aruurin een halatashado een ardayda isku fasalka yiin halatashado macallimiinta een iskuulka halatashado qaybaha bulshada halatashado waalidintiisa een halatashado aqoonyahanada halatashado qowrada qof hab 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 iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon halatashado qofka laakiin cid la tashanay ma laha hadhow tan xumaa meel uu la istaagaya
gabgabada doodan isla soo gaarnay ee si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan ee maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynaya maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobaya in ardayga markuu ka soo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira ee macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu ka soo gudbayo oo uu jaamacad u gudbayo sidaas ay ila taada macnaha
adigoo soo koobaya gabagabadina waan isla soo gaarnay maxamed cabdi
bismillaahir raxmaan raxiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la-aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi qeyre ee maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysa xubintii dooda gaaban kaad kala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta muuye iyo weliba xawakiin
ma asalkii sajeel ka ogaa amore wa ku abuur ma annaka ma ali kare urkaadi gutale
ahlan ahibba gabo ahlan asadaa'i eh annaka ila maye ahdigaaga wa ku fiha
I love you ask up love ma asalkii sajeel ka ogaa amore wa ku abuur ma annaka ali kare o kali gutale
ahlan ahibbaka bo ahlan nas adai eh annaka ila maye ahdigaaga wa ku fihaaye
ajajina
ajaja
ajajina
ajaja
ila chok bahasa akba ko jasi lede jahadat ka qaate just in the day jahadat ka khate jab ko de aawada
heeskaasi nagu luqeynayaan fanaaniinta muuye iyo xaawakiin ayaan kusoo gabagabinayna baahintiin idaacadeeda idin ka imanay salaanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan v o a iyo anigoo xuseen barrowe dile sidaas iyo nabadgelyo.